ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าผมทำตัวคอนเทนต์ strategy เป็นเหมือนเทมเพลตเอาไว้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปนะครับไม่ว่าจะใน Facebook Page ของผมหรือว่าเอาไปโพสต์ในกลุ่มอย่างกลุ่มดิจิตอลต่อแตะอะไรอย่างเงี้ยเว็บอาร์มใช่ไหมครับก็เลยถือโอกาสว่าจะเอาตัวเอพิโซดนี้นะครับมาอธิบายนิดนึงแล้วกันว่าการทำคอนเทนต์ strategy ที่ดีคืออะไรนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าใครได้ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นเทมเพลตของผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับคุณไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Dots Academy ก็ได้นะครับหรือที่ Facebook Page ของผมก็ได้มันก็จะมีเรียกว่าเป็นเหมือนเทมเพลตเอาไว้ให้นะครับคุณสามารถที่จะใช้เทมเพลตนี้ในการทำคอนเทนต์ strategy แบบง่ายๆได้ซึ่งจริงๆมันมีแค่5หน้าเองนะฮะมันไม่ซับซ้อนอะไรกันมากนั่นเองนะครับและด้วยความที่ไม่ซับซ้อนนี่แหละครับหลายๆคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ทำไมคอนเทนต์แสตจี้เนี่ยมันทำแค่5หน้าเองเหรอทำไมมันดูง่ายและมันก็ดูแบบเอ๊ะมันดูไม่มีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะใช้เอพิโซดนี้อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันคือหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบตีความว่าเวลาทำคอนเทนต์แสตจี้เนี่ยต้องทำเยอะๆนะครับมีรายละเอียดจะเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเราพรีเซนต์เนี่ยนะครับอย่างเช่นเวลาที่ลูกค้านะครับให้เอเจนซี่พรีเซนต์หน่อยว่าคอนเทนต์สแตรจี้คืออะไรเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสไลด์ประมาณแบบ 30-40 หน้าใส่ตัวอย่างใส่ดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเล่าจริงๆปุ๊บเนี่ยเราก็ลืมรายละเอียดไปเยอะมากเลยครับคือคนฟังก็เคลิ้มเคลิ้มเบลอๆไปจำไม่ได้ว่าคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันดีเทลเยอะไปหมดใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าเอาจริงๆแล้ว strategy ที่ดีเนี่ยนะครับมันควรจะง่ายมันควรจะ simple และมันควรจะเข้าใจกันแบบไม่ต้องแบบว่าลงรายละเอียดกันแบบว่าซับซ้อนเยอะนะฮะคือรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยไปคุยกันในเชิง management เข้าใจได้นะครับแต่ในเชิงกลยุทธ์แล้วก็ผังเรียกว่าเป็นผังใหญ่เพื่อมองเห็นภาพนะฮะเห็นภาพแปลนว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยจะทำเพื่ออะไรเนี่ยผมว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบ่งตัว strategy เนี่ยนะครับออกเป็น5สเต็ปด้วยกันนะครับแล้วก็เล่ากันแบบง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีไฟล์อยู่ก็สามารถหยิบไฟล์มาดูได้นะครับใครไม่มีก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าไปก่อนแล้วคุณก็ไปเปิดตามดูที่หลังได้นั่นเองนะครับสเต็ปแรกเนี่ยนะครับเวลาที่ผมทำเรื่องของคอนเทนต์ strategy ใดๆก็ตามเนี่ยผมต้องคุยและตกลงกันให้ได้ชัดก่อนว่าเราต้องการทำคอนเทนต์เนี่ยหรือทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเราทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเราจะแก้ปัญหาอะไรของธุรกิจหรอธุรกิจมีปัญหาอะไรหรือการที่เราต้องถามว่าธุรกิจคาดหวังอะไรจากการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการเคลียร์กันมากพอสมควรซึ่งผมก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นคนทำงานลองระบุเป้าหมายของการทำคอนเทนต์มาสินะครับจะกี่ข้อก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนำนะครับก็มีน้อยข้อได้ยิ่งดีนะฮะถ้าเกิดมีสัก3ข้อผมว่าก็โอเคแล้วนะครับถ้าเกิดมีเยอะมากมันก็จะหลุดโฟกัสนั่นเองแต่ขณะเดียวกันเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณระบุว่าobjective ของคุณคืออะไรเนี่ยก็ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยละกันนิดนึงนะฮะรีเช็คกันนิดนึงว่าทำไมถึงต้องมีเป้าหมายนี้มี objective นี้นะครับคืออย่าแบบมีกันลอยๆคือสิ่งที่ผมมักจะเจอเวลาเราทำ content strategy เนี่ยคือเราใส่เป้าหมายแบบว่าที่เป็น generic อะไรเงี้ยนะครับอะไรตามที่แบบว่าเป็นทั่วๆไปสร้างการรับรู้ของแบรนด์เรียกว่าทำให้คนสนใจนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แบบเป็นเหมือนคำ general ไปซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปมอง outcome นะครับแต่ต้นเลยว่าเราต้องการ reach เราต้องการ engagement แล้วเราก็แถตัว objective เนี่ยมาให้ fit นั่นเองซึ่งผมบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการคุยกันให้เคลียร์ว่าเหตุผลที่ต้องมีเป้าหมายเนี่ยที่บอกว่าเราจะสร้าง engagement เราจะสร้าง awareness เราจะ drive conversion เลยเนี่ยเหตุผลมันคืออะไรอะไรคือ business objective อะไรคือ business problem เป้าหมายต่างๆปัญหาต่างๆมันคืออะไรลิงก์มาให้ชัดนั่นเองนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราทำ content เนี่ยวัตถุประสงค์นั้นเพื่ออะไรนั่นเอง อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปของ YouTube หรือว่าในตัวพอดแคสต์ก็ตามหรือบล็อกผมเองผมก็พูดบ่อยๆด้วยว่าคอนเทนต์มีหลายวัตถุประสงค์ครับมันสามารถทำได้ในหลายบทบาทหลายหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดที่หนึ่งชัดเจนนะครับมันขึ้นอยู่กับการพลิกแพลงเพราะฉะนั้นเองคนทำคอนเทนต์ strategy ก็ต้องเคลียร์แต่ต้นและคนอื่นๆในองค์กรก็ต้องเคลียร์ด้วยเหมือนกันว่าการทำคอนเทนต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเมื่อเราเคลียร์เสร็จแล้วว่าวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรเราค่อยไปสู่ข้อที่2ก็คือว่าแล้วคุณจะคุยกับใครล่ะนะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายสำคัญของคุณนะครับมีกี่เซกเมนต์มีกี่กลุ่มก็ว่ากันไปบางธุรกิจอาจจะทำเป็นเพอร์โซนาเลยก็ไม่ห้ามครับคือจะทำอะไรก็ได้ขอให้เคลียร์แล้วกันเราต้องการสื่อสารกับใครเวลาพูดคำว่าเคลียร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะเจอปัญหาอีกเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราพูดของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับหลายๆคนมักใช้กลุ่มเป้าหมายกว้างๆหรือเรียกว่าหวานเหมารวมไปเยอะๆเพราะต้องการเห็นว่ารู้สึกว่าเวลาคุยเนี่ยเราคุยกับคนที่แบบจับต้องได้นะครับมีปริมาณเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันเป็นปริมาณเยอะๆแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่ผมตามมาแล้วผมเห็นว่ามันเป็นปัญหามักจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ไม่เคลียร์ว่าอินไซต์คืออะไรแล้วก็ไม่เคลียร์ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรแล้วก็พูดอะไรคุมเครือพูดอะไรที่ใครๆก็พูดอะไรอย่างเงี้ยพอมันใครๆก็พูดปุ๊บมันก็เลยดูไม่น่าสนใจใช่มั้ยฮะมันเป็นผลตามมานั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับอยากให้ระบุเป้าหมายให้ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครใครสำคัญกับคุณจริงๆเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญกับธุรกิจของคุณทำไมช่วยอธิบายหน่อยตรงนี้เองเนี่ยผมก็ทำตารางไว้เพื่อให้คนทำงานอ่ะคอสเช็คกันว่าเหตุผลที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เพราะอะไร1 2 3นะครับไม่ใช่เลือกเพราะว่าแบบโดนบรีฟมาให้เลือกเลยนะฮะช่วยอธิบายกันนิดนึงแล้วกันแล้วพอเราเข้าใจแล้วล่ะว่าเราต้องการสื่อสารกับใครมันค่อยไปสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือการหาอินไซด์แล้วล่ะว่าแล้วเราจะพูดอะไรกับเขานะครับเรามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกับเขาบ้างซึ่งมันก็เป็นการคิดจากตัวกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับคือใครกลุ่มเป้าหมายนี้สำคัญอะไรกับธุรกิจแล้วไอ้ที่เขาสำคัญที่ว่าเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขาสัมพันธ์อย่างไรกับธุรกิจเราแล้วเขาคาดหวังอะไรจากเราเขาต้องการมองหาคอนเทนต์เรื่องอะไรบ้างนะครับนี่ก็ต้องคิดขึ้นมานะฮะขั้นตอนนี้มันคือการหาสิ่งที่ชื่อว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดกันเยอะมากในเองเราจะหาว่ามีคอนเทนต์กลุ่มไหนบ้างจะเล่าเรื่องเป็นแรงบันดาลใจไหมหรือจะเล่าเรื่องแบบลักษณะของการ educate product เราต้องการอธิบาย product ให้มันเข้าใจมากขึ้นหรือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โฟกัสกับเรื่องของโปรโมชั่นไปเลยก็ว่ากันไปตีมาให้ชัดนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องการคอนเทนต์เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับเขาแคร์เรื่องอะไรบ้างก็คิดขึ้นมาหาให้เจอว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรนะครับแล้วค่อยไปขั้นตอนที่4ครับก็คือขั้นตอนที่ว่าแล้วจะไปเล่าอย่างไรล่ะนะฮะเวลาคำว่าเล่าอย่างไรเนี่ยมันก็คือการถามบอกว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณมีเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะเล่ามันด้วยวิธีแบบไหนจะเล่าเป็นบล็อกจะเล่าเป็นวิดีโอ YouTube Podcast Instagram ภาพอะไรก็ว่ากันไปจะใช้โหมดของการทำเป็น SEO หรือเป็น SEM หรือจะเป็นpush หรือเป็น pull แล้วแต่ศัพท์เลยครับเชิญนะครับผมไม่ได้ห้ามเลยบางคนบอกว่าตรงนี้จะทำคอนเทนต์เพื่อ inbound ได้ไหมไม่ว่ากันครับแล้วแต่ฮะแต่หมายความว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรแล้วคุณค่อยไปถามว่าจะเล่าด้วยวิธีไหนเล่าหน้าตาแบบไหนเล่าอย่างไรจะเผยแพร่แบบไหนจะเผยแพร่ทีแค่ไหนอะไรก็ว่ากันไปอ้าวเชิญนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการอธิบายแหละนะครับให้เห็นภาพคร่าวๆว่าคุณจะมีคอนเทนต์เนี่ยออกไปในรูปแบบไหนบ้างในชแนลแบบไหนบ้างครอบคลุมไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราจะรีเช็คกันนั่นเองในคอนเทนต์แพลนนะครับแล้วค่อยไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับข้อตอนที่5ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะวัดผลมันได้อย่างไรซึ่งมันก็กลับมาครับมันต้องเช็คกันว่าด้วยเป้าหมายเริ่มต้นเนี่ยที่คุณวางไว้ข้อที่ในสเต็ปแรกเนี่ยว่าเป้าหมายของการทำคอนเทนต์คืออะไรคุณเลยทำคอนเทนต์หน้าตาแบบไหนแล้วทั้งหมดกระบวนการพวกเนี้ยคุณจะวัดผลโดยใช้ KPI สำคัญคืออะไรนะครับเราจะตั้งทาร์เก็ตไว้เท่าไหร่เช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการทำคอนเทนต์เนี่ยเพื่อ drive ยอดขายใช่ไหมครับได้ยอดขายเราจะทำคอนเทนต์เพื่อเน้นเซลล์โปรโมชั่นต่างๆนะครับโดย KPI สำคัญคือเราจะวัดเนี่ยนะครับไม่ใช่คนเห็นนะฮะเราวัดจำนวนว่าคนเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์และหน้าซื้อช้อปปิ้งเท่าไหร่หรือถ้าเกิดคนจะละเอียดเลยคือ คลิกจนจบคลิกทรูนะครับจนถึง purchase เลยเป็นกี่ basket เป็นกี่ order อะไรก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คือการเคลียร์ว่าวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ประเภทนี้คืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าคอนเทนต์บางอันต้องการเน้นสร้าง engagement เพื่อให้คนเนี่ยนะครับสนใจให้คนรู้จักเราเราอาจจะพบว่าคอนเทนต์ไอเดียคือเราอาจจะให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างเช่นน้องแน็กชาลีก็ได้อะไปทำคอนเทนต์ให้เรานะครับแล้วก็ทำให้คนเห็นรู้จักมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสำคัญคือจำนวนคนดูวิดีโอหรือจำนวนวิวนั่นเองเพราะว่าเราต้องการให้คนรู้จักมากเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนก็ว่ากันไปครับไม่ได้ผิดอะไรนะฮะคือก็ถ้าเกิดว่าวัตถุประสงค์ของคุณคือเรื่องของการให้คนรู้จักและเห็นเยอะๆมันก็ KPI มันก็อาจจะเป็นเรื่องของจำนวน reach จำนวนวิวนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเน้นเรื่องของการสร้าง brand engagementมันก็อีกแบบนึงมันก็จะเป็นการลิงก์การทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการทำคอนเทนต์strategyที่ดีเนี่ยนะครับตอบ5เรื่องนี้ให้ได้แล้วกันนะครับคุณทำทำไมคุณจะคุยกับใครคุณจะไปเล่าอะไรคุณจะไปเล่าอย่างไรแล้วคุณจะวัดผลมันได้อย่างไรเอาแค่เนี้ยฮะผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสรุป5สไลด์เนี่ยนะครับให้มันเคลียร์ได้ง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เราเห็นภาพด้วยล่ะครับว่าการทำคอนเทนต์ strategy ของเรามีอะไรบ้างแล้วดีเทลด้วยนะครับจะใส่สไลด์จะใส่ดีไซน์อะไรก็เชิญผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าเวลาทำคอนเทนต์เพื่อคุยงานกับคนในทีมคุยกับคนอื่นๆในองค์กรหรือทำเป็นเหมือนคู่มือเพื่อให้ส่งต่อว่าคนอื่นๆมาทำงานต่อเนี่ยจะได้ดูว่าทำคอนเทนต์เพื่ออะไรมันควรจะตอบอยู่บน5ข้อนี้ให้ได้นั่นเองนะครับผมทำ5ข้อนี้ทำไมเพราะผมพบว่าเวลาผมไปเป็นที่ปรึกษาหรือสอนนะครับอบรมเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับในหลายองค์กรเนี่ยผมก็ฟังปัญหาจากหลายที่แล้วผมพบว่าคนส่วนใหญ่มักไปโฟกัสกับขั้นตอนที่4ครับทำอย่างไรต่อทำคอนเทนต์จะทำวิดีโอจะทำนั่นทำนี่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ขั้นตอนที่5เราต้องการตัวเลขเท่านั้นเราต้องการตัวเลขเท่านี้นะครับแต่พอผมถามไปว่าแล้วทำทำไมครับมันตอบไอเดียอะไรมันแก้ปัญหาอะไรทำไมถึงต้องเป็นโพสต์วันละครั้งทำไมต้องโพสต์อะไรอย่างไปมันกลับไม่มีคำตอบที่เคลียร์เพราะว่า strategy มันไม่ถูกคิดมาแต่ต้นให้เรียกว่าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเองแล้วลองเอาตัวกรอบ5อย่างเนี้ยนะครับไปทำดูก็ได้นะครับฟังเอพิโซดนี้ไปแล้วนะครับแนะนำว่าลองไปโหลดไฟล์จริงที่ผมมีไปด้วยนะครับแล้วก็ลองมาทำตามดูผมว่ามันอาจจะทำให้คุณคิดแล้วก็เคลียร์มากขึ้นเองนะครับว่าเอ้ยคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราคิดครอบคลุมไหมรัดกุมพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่รัดกุมก็ลองปรับแก้ดูแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ